Kuunneltuin numeraatios.
Ja tere maailm, onkin lõunatuin numeraatios, olemegi siin, kus me oleme, sest kus meil mujal ikka olla on ja kuni me saame olla siin, seni pole käru veel silmnähtavalt kummuli. Olge tänatud kõik, kes te toetate numeraatiot nii nagu teie võimed ja võimalused lubavad, see on väga selgelt öeldud, olge teie tänatud ja toetage ikka ja edasi, sest kui lõpeb teie toetus, saab otsa kõik ja me olemegi, kuidas seda ilusti öelda, sulandunud eurooplaste halli massi või umbes sedamoodi. Täna nagu me teame, nagu me arvame, aimame, on stuudios taas ei keegi muu kui Igor Gräzin. Ja loomulikult võiks võtta siin, et igasuguseid teemasid, aga millegi pärast tuli nukruse hoog peale, aeg lendab. Näe, selle aastal tulevad 797. jõulud ilma Chingis Khanita, no tont temaga on nagu on, aga Igor, meil on igasuguseid sündmusi, meil on siin koronatajad, uhutajad, Ivi Eenmaa, kummaline sõnavad, no kummaline ma ütlen sellepärast, et igal asjal peab olema põhjus ja kui ta nägi seda põhjust oma silmadega nii lähedal olevat, siis on ju selge, et ta midagi ütleb, aga sõna on sinul, Igor.
No mis Ivi Eenmaasse puutub, siis ma ju ka lubasin 3-4 päeva tagasi, et nii pea kui me siin sinuga kokku saame, siis me hakkame sellest teemast rääkima. Aga nüüd ma valmistan suure pettumuse selles mõttes, et ma eriti ei hakka sellest rääkima sellepärast. Ja muide siin on väga selge taktikaline kaalutlus. Ma arvan, et kui me hakkame Ivi Eenmaad kritiseerima, siis reaalne tulemus on see, et me leiame sadu või isegi tuhandeid inimesi, kes ütlevad, et Lepa ja Gräzin ei jäta rahule haiget vanainimest, kes muide ju valas pisaraid ja ei võtnud telefonitoru tervislikel põhjustel ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega tähendab see lubadus seda teemat arutada jääb mul täitmata. Aga, sest noh, ma tõesti tunnen, et võibolla tõesti on inimesel halb olla ja lasta siis olla. Küll aga jah, võibolla üks positiivne moment kogu selles loos, kogu selles muidu negatiivses loos on siiski olemas, et ta viitas ühele või kahele Tallinna linnavalitsuses ja volikogus toimunud asjale, mis ei ole nagu päris kosher. Üks lugu on kooli erastamine, kus juures või õieti kooli üleandmine Tallinna linnale riigi käest Koplis. Noh, seal, kus olid siis õppisid Ossinovski ja Madelipuse lapsed, et see noh, nagu ei ole päris õige ja võib-olla isegi on selline noh, ka päris seaduslik, aga igal juhul poliitiliselt rohkem kui küsitab. Ja teine asi on see suur kultuuriasutuste ühendamine, kultuurikatel, Salme kultuurimaja ja Vene kultuurikeskus. Tähendab, selle asja ühendamine nii edasi on tegelikult noh, jäänud täiesti läbi mõtlevata. Kaarel Oja on see abilinnapea, kes peaks sellega tegelema, aga tegelmist on äärmiselt lohaka, noh, ütleme, lohaka asjandusega, kus tahetakse need kolm asja ühte kokku panna ja panna siis kultuurikatel noh, kõige selle eest vastutama. Ma tuletaksin lihtsalt meelde kõigile tallinlastele üldse, et kultuurikatel erinevalt, ütleme seal Salmest ja Vene kultuurikeskusest erinevalt sellest, kultuurikatel ei ole seotud kuidagi kultuuriga. Ja mina olen olnud selle kultuurikatla nõukogu esimees ja noh, paari kuuest, kui siis Ossinovski me maha võttis, aga tähendab, ma tahaks lihtsalt rõhutada, et kultuurikatel on teataval määral noh, renditava või üüritava kinnisvara projekt. Meie eesmärk seal kultuurikatlas on saada endale sisse igasuguseid seal küll teatreid ja küll ühiskondlike organisatsioone ja kaubandusettevõtteid ja nii edasi, kes tuleksid sinna sisse ja maksaksid selle meie kultuurikatla kasutamise eest raha. Nii et see on puht rahaline firma, kes ise kultuuri ei tooda, aga noh, kujutab endast ette sellist platformi nendele, kes ütleme, seal konverentsiturismi või midagi muud toodavad. Noh, ma ei tea, kas sel aastal nüüd oli muidu näiteks, noh, no, näiteks on olnud sellist asi nagu Austrite festival. Siis on sellist värk olnud nagu Singer Vingeri sellist suur kontsert. Hästi suured erakondade, seal keskerakonna ja nii edasi, konverentsid, kongressid ja nii edasi, nii edasi, kus kultuurikatel pakub välja, noh, ütleme siis sellise, no esiteks põrand, teiseks lava, kolmandaks valgustus, neljandaks heli, viiendaks, noh, turvateenistus, mis iganes. Ühesõnaga, kui sina tahad või meie sinuga tahame teha kultuurikatlas mingisugust üritust, siis me lihtsalt lähme sinna ja kultuurikatel annab meile kõik teenused otsast lõpuni. Ja võt nüüd ongi siis see, noh, jama, kus tuleb, on see, et Salme kultuurikeskuseks ole, seal on praegu ajutiselt oli sees linnateater, kes nüüd kolis tagasi, seal on keller olnud ja teised, noh, ja Vene kultuurikeskus, nimi ütleb, eks ole, Vene kultuurikeskus on Vene kultuurikeskus, mida võiks nimetada ka Nõukogude Vene kultuurikeskuseks, millel ei ole siis ju kasumi teenimisega üldse mitte mingisugust tegemist. Ja nüüd need tegelikult väga nigelalt majandatud asjad viia kultuurikatlale ja ne tulemus on see, et me saame endale kolm nigelat asutust.
See on siis katusraamatu pidamine. Sina tahad teha oma, no mis tahes etendust, küsid selleks riigilt dotatsiooni ja lähed, maksad kultuurikatlase, and what else?
No selle peale on niimoodi, et endise kultuurikatla nõukogu esimehena ja hiljutise esimehena tähendab see, kust sa selle raha võtad, see ei ole meie asi. Meie asi on see, et see raha ilusti tuleks arvele õigel ajal ja õiges koguses. Muide, seal ei ole mitte ainult riigiraha tegas, et muide kultuurikatlas teatrit ei ole üldse. Seal on ikkagi, no ütleme, tüüpiline on, no näiteks keskerakonna kongress, noh, on selline suur näite, siis ütleme arvuti ja AI tehnoloogiate rakenduskongress, kus on 500-600 inimest seal, kus juures pärast, kui neil see kongressi osa läbi on, siis pärast seda võivad nad kutsuda endale kas või selle samagi Singer Vinger ja teha endale seal tantsupeo. Ja siis seal võib teha igasugused baari, kus saab napsi ja sellist baari, kust napsi ei saa. Nii et ühesõnaga need on need asjad, nii et kujutan nüüd endale ette, et meil sinuga on mingisugune jõle äge asi, kus me muide kultuurikatlas, kes töötavad, seal ei ole ei kunstilist juhti ega mingisugust noh, sellist kunstiga tegelevat ükskõik mis asja, vaid seal on ametis tehnikud, seal ei ole helikujundaja, vaid seal on helitehnik ja seal ei ole valguskunstniku, vaid seal on valguse mehed, tähendab elektrikud, kes seda asja ajavad. Ja kui sina lähed sinna ja ütled, et meil oleks vaja sellist punast natuke siia ja rohelist tänna nii edasi, siis sellele vastab siis kultuurikatla elektrik, ütleb ja pool ja teeb selle asja ära. Ja noh, et meil oleks vaja, võt, ütleme seal 20. minutil, et need valgused seal natuke hüpleksid ja vingertaksid ja nii edasi, nii edasi. See tehakse ära. Ja see ongi kultuurikatla töö. Nii et tegemist on sellise suure saaliga, suurte saalidega, neid on palju seal, väiksemad, suuremad ja nii edasi, keda on võimalik üürida ja kui tahad, siis sa üürid seda koos kohaliku personaliga ja no tegelikult sageli seda teist varianti nagu väga ei ole ka, sest kui sa tahad kasutada näiteks neid valgusseadmeid, mis kultuurikatlas olemas on või heliseadmeid või mida iganes, ega siis sinna nüüd igat ühte ei lasta neid asju näppima. Teeb, kui sa tahad oma valgusta vai, tari oma prosjektorid sinna, juhtmed tõmbad välja nii edasi, me näitame kätte, kus kohas sul on pistik, kus kohas sul on see või teine asi ja noh, tee siis seda, mida sa seal teha tahad, eeldusel, et sa midagi meie asja seal ära ei riku. Aga nüüd seda võimalust, jah, muidugi ei ole, et sa tuled oma valgusmehega või oma helimehega, mis on just noh, eriti tähtis, oma helimeestega sinna ja siis võtad meie need mikrofonid ja värgid, nii see asi ei käi. Sellepärast, et tegemist on ikkagi väga kalli ja sellise noh, kõva apparatuuri. Muidu selle teema osaliseks lõpetuseks ütleks siis veel niimoodi, et see kasum, mitte käive, vaid kasum, puhas kasum, mida kultuurikatal teenib, on kuskil, noh, nii ja naa, kuskil 700-800 000 eurot aastas. Ja see ongi tema funktsioon. Ja nüüd panna normaalsed inimesed, raamatupidajad, arvepidajad, ruumiplaneerijad, elektrikud ja nii edasi, panna nad nüüd tegelema Vene kultuurikeskusega, mis koliseb iga kandi pealt ja kus me peame lihtsalt ootama, millal põrandal lauad läbi vajuvad. Ja need, kuidas seda nimetakse, need vastukaalud või need, mis on seal külje peal, need raskused, need, millal see kukub sellele õnnetule näitlejale pähe, kelle kord ei ole parasjagu laval olla, näiteks seal Claudiusele Hamleti monoloogi ajal ja kui nüüd Claudius seisab, siis seal siis viib see kolakas talle pähe tulla. Nii et, noh, need on absoluutselt teised asjad. Kus juures ega seal ei ole ju ka juttu sellest, et me nüüd ehitame selle Vene kultuurikeskuse, seal on remonti vaja teha ja seal on vaja anda võimalused kõik võimalikeks loominguliseks kollektiivideks, rahvatantsu on saanud, minu teada Vene selles kultuurikes seal on isegi siukene värk nagu nukuteater muidu olemas, mitmesugused, no seal ainukene siuke viisakas asi, mis selles Vene kultuurikeskuses nüüd praegu alles on ja ma loodan, et aga jääb, on see Tšaikovski restoran. Noh, ta võib-olla päris siuke ei ole nagu viimase vindi peal, aga siiski see on peeglid ja natukene ornament ja nii edasi. Ja muidugi seal on ikka täiesti vapustavad pelmeenid, mida nad ise koha peal teevad, mitte need, mis poest ostetud on. Nii et see nüüd on siukene, ma arvan, ise majandav ja kasumit toote asja. Nii et need asjad siin nüüd, nende asjade kokku käkerdamine on reaalselt käkk. Ja noh, mis seal ikka, Ossinovski ja need semud, ma ei tea, kuidas need asjad käisid. Kaarel Oja muidu on see abi linnapea tähendab, kes nagu nende asjades vastutab. Noh, ja siis ja võt need kaks teemat, kui noh, Iivi Eenma need üles tõstis, tähendab, need on ikkagi tegelikult teemad, need on tegelikult probleemid. Nii et selles mõttes tuleb Iivile aitäh öelda. Aga muidugi kõik see, mis ta oma enese erakonna kohta ja muidugi minu kohta halvasti ütles, et oleks võinud ütlemata jätta, nii et las olla, aga ma ütlen veel kord, kuna eksisteerib oht, et ütleme meie kuulajad, vaatajad, kes on kindlasti suures osas pensionärid, muide mina ka, nad ei andesta mulle kunagi, kui ma teisele pensionärile ja inimesele, kes just väitis, et ta tunneb tervisepoolest, kui ma sellele isegi lihtsalt poliitiliselt kallale lähen, seda ei anna mulle keegi andeks ja järelikult ma seda ka ei tee. Nii et see teema on ammendatud.
Sagen Sie bitte, mon ami, see kultuurikatel, pritšom tut kultuura? See on ju, tähendab, ta võiks olla rahakatel, tehnikakatel, aga kultuur.
See on mitmeid asju, tähendab, ega ma ei teagi, kust see päriselt tuli. Tegelikult see kultuurikatla nimetus tuli siis, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja. Ja kultuurikatel seal oli siis Keskerakonnast lahkunud Evelin Sepp. Oli see, et noh, tema ajal see nagu ehitati üles ja nii edasi, noh, see on nagu tema. Võibolla tõesti see nimetus ei ole kõik.
Anti nimetus, aga ta ei hakanud selle nimetuse vastavuses ju tegutsema.
Ma ütleksin nii, et sul võibolla on õigus, aga mitte 100%.
Ei, ma ei väida midagi, ma küsin. Sina oled nõukogus, mitte mina.
Olin. Ja tähendab, seal on üks kultuuri element muide tegelikult olemas. Tegelikult ja. Isegi kaks. Tähendab, sealt kohe kultuurikatla kõrvalt sinna merepoole on nüüd avatud moodse kunsti muuseum ja see käib ka katla alla. Kunagi on juttu olnud sellest, kas mitte katteli tuleks ühendada linna halliga, no, mis tõenäoliselt ei juhtu kunagi. Aga nüüd võib olla kõige tähtsam asi siin või minu jaoks, kui me mõtleme loomingu ja kunsti ja eriti filmikunsti peale, siis seal on filmitud Tarkovski. Praegu mul ei ole rette mitte Solaris, vaid see teine.
Stalker,
jah, muidugi. Ja Tarkovski Stalker. Ja ühesõnaga see, kus seal on see minemine, need kaks meest lähevad sellesse eritsooni ja kus on see eritsooni väravad ja nii edasi, see on just nimelt seal filmitud. Ja sellepärast see suur korsten, mis kultuurikatla juures näe on, seal korstna selle jalami juures on korralikult tellistega välja laotud kaks tähte UN United Nations, eks ole, mis seda Stalkeri noh, ekspeditsiooni mingil määral toetas ja see on see sama UN, mis on ka filmis sees. Ja lisaks sellele on sinna siis tehtud ka memoriaaltahvel, kus on öeldud, et siin sellest ajas sellest filmis oma filmi Andrei Tarkovski. Nii et see kultuuri osa on seal nüüd ikka päriselt olemas. Kus juures tähtis ei ole mitte ainult see korsten ja see kultuurikatel katlamaja ise. Ega seal on ka sees igasuguseid huvitavaid asju, mis kultuuriga seotud on. Noh, näiteks seal esimesel korrusel või pooled on sellised labürindi moodi koridorid või sellised, noh, suured laiad koridorid, mis lähevad kokku ja lahku ja nii edasi. Need on need koridorid, mida, kus oli siis, kuhu pumbati sisse see aur, mida kasutati kultuurikatla, nii ütelda, ema asutuse Tallinna soojuselektrijaama käiamiseks. Tegelikult on siis ka selles ühes kõige suuremas saalis on kogu sein täis kõik võimalike torused, millega on tehtud ainult see asja, et nad on ülevärvitud ja nii edasi, mis on ka seotud Stalkeri, aga siis seal ka veel terve rea teiste asjadega. Nii et see kultuuri, see nimetus jäi siis, noh, muidugi, aga tegelikult võiks ju nimetada, ma nüüd praegu ütlen esimest korda, ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, aga ei oleks ju midagi halba, kui me nimetaksime seda Tarkovski keskuseks lõppkokkuvõttes.
Tarkovski on venelane.
No, ei, ta suri enne ära, kui me...
No, Puškin ka, aga monumenti kisti ikka maha.
Jah, võib-olla tõesti. No, mina muidu ütleksin niimoodi, et Puškin ega ta siit suurem asi ju tegelikult ei olnud. Ta oli ikka selline, Puškini luule on ikka selline lobisemine rohkem. Aga Tarkovski on tegelikult, kui me mõtleme muude asjade peale, mis tal on, Rublev ja Peegel ja Nostalgia ja kõik need filmid, siis Tarkovski on ikkagi, ütleme, maailma tase. Tarkovski kõrvale, ma oskaksin panna kõrvale, vaid noh, võib-olla näiteks Stislav Rostropovitši kui venelast. Et muidu, kus juures ei ole vajagi nii väga venelane, ta ikkagi põhimõttes, ta oli ikkagi juut. Samamoodi nagu Stislav Rostropovitš on juut. Barõšnikov, paleti tantsija.
Vladimir Vysotski,
Vladimir Vysotski, see lupe, jah, muidugi. Ma tean, muidu ma ütlen ka selle nime, Eestis on olemas üks inimene, kes on Tarkovskiga olnud isiklikult mitte tuttav, vaid sõber. Ja kes on isegi, ma ei tea, pooleldigas tasuta ja heast tahtest, niimoodi Tarkovskit abistanud mitmete filmide tegemise juures, olles režissori assistent ja nii edasi. Ja me tunneme seda inimest hoopis mingisuguse teise asja pärast, seal ufode ja kõige selle pärast. Aga see inimene, kes on Tarkovski, ütleme, no Eestis elav või Eestis elunev, aegajalt elunev, no inimene, kellega tegelikult, kui keegi tahaks Tarkovskist raadiosaadet teha või telefilmi teha, kelle poole tuleks pöörduda silmapilkselt ja kohe, on Jüri Lina. Jüri Lina oli Tarkovskiga seotud kuskil, ütleme, aastatel 1974-75-76. Ja see, millist mõju Tarkovski avaldas inimesele, on see, et noh, me tegime Jüri Linaga Tartus kooliraadiosaateid. Tema oli esimeses keskkoolis ja töölis noorte koolis, mina olin teises keskkoolis ja siis ta lihtsalt tõmbas mingisugused juhtmed seal Vallikraavi tänava kandis, me tegime saate. Ja me tegime neid raadiosaateid seal 2-3 aastat. Ja ühel hetkel Jüri Lina kadus ära. Ta ei öelnud ei aitäh ega midagi, vaid lihtsalt ühel päeval ma koputasin ja noh, oli tema ema, kes ütles, et Jüri sõitis ära. Ja ma küsin, kuhu ei tea ja millaks. Noh, tõesti imelik inimene, kellega sa puutud kokku päevalt ja noh, isegi loominguliselt puutud kokku. Nüüd lihtsalt läheb ära ja teda ei ole. Ja siis läks 2-3 aastat mööda, kui Jüri Lina koputas minu korteri ukse peale Lauristeni tänaval või nüüd Hermani tänaval, et ta on nüüd tagasi, et lähme jalutama. Ja läksimegi jalutama Toomemäele. Üles ja alla ja treppidest ja rääkisime ühest või teisest asjast. Ja ma mäletan tänase päevani mitte seda, millest me rääkisime. Aga ma mäletan seda tunnet. Ja see tunne oli see, et kurat, no see mees on nüüd küll jahukotiga pähe saanud. No ta ei ole ju täiesti normaalne. Seepärast siis hakkas ta tegelikult rääkima mingil määral ufodest ja siis ta hakkas rääkima mingitest religiooni asjadest ja nii edasi. Ja mina olen normaalne ateistlik Eesti koolilaps või ülikooli asjad ja nii edasi. Kus me enne seda, ma vannun, me ei rääkinud nendest asjadest mitte kunagi, mitte midagi. No ufodes vets Eestis oli tunne kela. Aga nüüd, ja nüüd järsku 2-3 aastat ja ma rääkisin iga niipide ja naapide, et aru saada, et mis taga juhtus ja kuhu ta kadus ja mida ta tegi ja kus koos selle pärast, no ma ei saa ju sul öelda, kurat sa oled lolliks läinud. Aga ma mõtlesin küll, et ühesõnaga mingi asi on juhtunud ja ta kadus ära võibolla selle pärast, et ta pidi minema hullumaja ravile, aga no kus hullumajast sa oled 3 aastat ja nii edasi. Ja noh, siis ühel hetkel ta sõitis ära Rootsi koos emaga, nad emigreerusid seal ja noh, elasid kuni viimase aastani, ta avaldas seal CD-sid ja oma raamatuid ja mida iganes. Paar raamatut ta kinkis mulle ka, öise, ma mäletan, selle nimi oli Öised päevad. Ja võt nüüd, kus me ei ole kokku saanud, nüüd muidugi tema nägemine tuletab mulle meelde Tarkovski. Tõenäoliselt ja noh, kui ma nüüd võtan mingisugused jutufragmendid kokku, oligi nii, et ta sõitis Eestist kuskile ära ja ta need 2-3 aastat töötas ja elas Tarkovski juures. Ja et see kõik, mis mulle tundus, et on nagu jahukotiga pähe löödud, oli tegelikult täiesti süsteemne ja mõistetav ja arusaadav Tarkovski filosoofia, eetika ja kõik muud niisugused asjad. Ja sellises kontekstis. Ma ei ütle enam kunagi, et Jüri Linnal oleks psüühikaga mingid probleemid olnud, tal ei olnud. Probleemid olid minul, et mina lihtsalt ei saanud päris täpselt aru, mille ümber see jutt seal tal käis ja oli. Aga nüüd me vaatame, mis moodi meil siin raadios ikka need jutud käivad. Tähendab, stoori oli niisugune kultuurikatel, et seal pole väga kultuuri. Mina väitsin, et noh, Tarkovskiga seoses ja selle kunstiga seoses on mingisugune kultuuri seos. Ja nüüd punkt 2 on siis ju punkt 3, tähendab, kui me oleme Tarkovskist rääkinud, siis tekib 3. või 4. punkt, Jüri Lina. Võt niimoodi võivad kultuuris asjad mõnikord seotud olla.
See ei peaks olema seotud ka selle, mis see oli, see pisike siuke, Eesti rahvuse, keele ja kultuuriga ja. Hetkel.
Võt, niisugune raamat on.
Jah. No, on küll, see on preambulist.
Ja aga me tuleme selle juurde mõte tagasi. Võt üks asi, mis ma tahtsin ära parandada. Mul on mõnikord nii surmani kahju, et me oleme sinuga kahekesi ja mul ei ole raidi siit kuskilt võtta. Sest mul on asi, mis ma tahaks raidi puhul ära parandada. Aga see oli nüüd tükka aega tagasi, see oli kuskil üks 3 nädalat tagasi või midagi. Ja tähendab, raid luges ette mingisuguse paperi pealt, et võt siin on meil tegemist praktilise eetikaga, ja ta lisas siia juurde, aga noh, et kuna meil on praktiline eetika, siis meil peaks olema ka teoreetiline eetika. Ja Raid oli sellise väga hapuneoga ja noh, mõte oli selles, et noh, praktilist eetikat ei saa olla sellepärast, et teoreetilist eetikat ei ole. Ja et see kõik on siuke suur jamps ja noh, ei käi asja juurde. Tähendab, nüüd ma nagu parandaksin selle asja ära. Tähendab, filosoofias tõepoolest on olemas nii praktiline filosoofia kui ka teoreetiline filosoofia, nii imelikusega ei ole ja see vastab täiesti tõele, need kaks asja on olemas. Ütleme, üks näide praktilise eetika kohta on näiteks moraal, see on noh, need normid, millest me kinni peame.
Praktilise... Kui ta ei targata, siis ma ütleksin, et eetika üks väga oluline komponent on lastetuba, see kinderstube, mis moodustab suure osa sinu tegelikust olemusest.
Ja.
Sest inimloomus ei ole ka tingansih, vaid ta on millegi tulemus.
Jah, tingansih tähendab asi isenesest, ehk teiste sõnadega me siis ütleme niimoodi nagu materialistlikus filosoofis öeldakse, see on siis noh, maailm, mis koosneb asjadest ja õhust ja elektroonikast ja nii edasi.
Teoreetiline.
Kuidas ta eksisteerib isenesest niimoodi, et sa ei pea, noh, et mitte miski teda asja ei mõõta. Nüüd praktiline eetika ja teoreetiline eetika. Tähendab, see jaotus on pärit tegelikult sellisel puhtal kujul Immanuel Kant, suur saksa filosoof, kelle kohta mina ütleksin, et kõigi aegade kõige kõvem ja kõige suurem filosoof üleüldse. Teoreetiline ja praktiline. Mingil määral, seal ühteist me võiks rääkida, et mis siis Aristotelesel oli võrreldes Platoniga, mis siis oli tegemist Sokratesega praktilise eetika seisukohalt võrreldes Aristotelese teoreetilise eetikaga ja nii edasi, nii edasi, et mis asi see kõik on. Ja kuna see teema juba tõusetus ja Andres tõstis selle üles, siis klaarime selle asja ära. Tähendab, teoreetiline eetika on tegelikult see, mille kohta mõnikord öeldakse ontoloogia, ehk see on õpetus asjadest, nagu nad on. Mida teoreetiline eetika ütleb? On olemas inimene, inimene on surelik, inimene peab täitma mingisuguseid reegleid seal sööma, sittuma, keppima, ükskõik mida, selleks, et ta saaks rahulikult eksisteerida ja nii edasi. Ja teoreetiline eetika ütleb, aga meid ümbritseb kosmos. Meid ümbritseb kosmos või ruum, millel on kurvatuur ehk ta kaardub, ta ei ole sirgjooneline, nii nagu tõestas hiljem Albert Einstein ja nii edasi. See kõik on teoreetiline filosoofia. See on see, mille peale te võite alati öelda teoreetilise filosoofia arutelu kohta, mis ütleb, et inimene on surelik ja inimene...
Siin ma tõstaks näpu püsti, kui inimene on surelik, kuidas saab rääkida ka igavesest elust?
Ja ei, siin on, see on üks variant, eks ole?
Aga on liiga lõplikud tõed.
Ja ei, ongi, mina ütleksin niimoodi, et inimese hing kui niisugune on surematu, aga inimene kui niisugune on ja see muide...
Tähendab, siis on liha keha jutt on eraldi ja kõige muu käsitlus ei puutu üldse liha kehasse, kuigi... Kõik muu veab seda liha keha ellu ja nii edasi.
Võib-olla siis mul on liiga provotseeriv näite oli inimese elu ja surma. Aga näiteks see sama teoreetilise filosoofia vaade, maailm on lõpmatu. Kui maailm on lõpmatu, siis kas ta on sirgjooneline, nii nagu me siit paneme selle joone minema ja ta jookseb otse lõpmatusse. Või ta siit läheb algul sirgelt, aga siis hakkab vasakule kurviks keerama ja nii edasi, nii edasi. Ja maailm lõpmatuses ei ole mitte selles mõttes lõpmatu, nagu on, ütleme, et siit sirgjooneliselt lähme igas suunas ja nii edasi ja lõppu ei ole. Mitte selles mõttes ei ole maailm lõpmatu. Maailm on lõpmatu samamoodi, nagu kui me võtame kätte näiteks korvpalli või jalgpalli ja hakkame mööda seda pealmist pinda liikuma. Siis me muide parem või hiljem jõuame algpunkti tagasi. Maailm on lõpmatu, aga ta ei ole sirge.
Kui me võtame nüüd Hermandelbroti ja fraktaalid, siis me näeme hoopis süvitsi minekus seda lõpmatust.
Absoluutselt. Muide praegu ütleme, et teoreetilise füüsika ja astrofüüsika üks kõige keerulisemaid, praeguseni lahendamata probleeme. On see, et ma nüüd ütlen hästi piltlikult, aga seda aru, et see on probleem. Pall. See pallipind on ruum ja meie oleme selle palli peale. Niimoodi me võime teha neid tiire mitut moodi. Me jõuame lõpuks üks kord varem või hiljem algpunkti tagasi. Aga teine variant on see, et meie on pall ja meie asume selle palli sees.
Negatiivne kõver.
Ja hakkab tekima see negatiivne kõver ja teistmoodi. Ja võt see on nüüd see, millele Einstein pole vastanud ja mida nad praegu ikka veel ka rehkendavad nii ja naa, et piltlikult öeldes, et me ei tea, kummal pool palli me oleme. Kas me oleme seespool positiivne kõverus või see negatiivne kõverus. Okei. Aga see kõik on juba teoreetiline füüsika. Teoreetiline või teoreetiline füüsika muidugi ja teoreetiline filosoofia ja muud niisugused asjad. Aga nüüd see praktiline on vastus küsimusele, tähendab, ütleme niimoodi, teoreetilises filosoofias, kui me ütleme, kas ta on niipidi kõver või teistpidi kõver ja nii edas, selle peab võib alati öelda, so what, mis tähtsust seal on? Oleme me niipidi või oleme naapidi? Tegelikult ükskõik. Et kahe päeva pärast on laupäev, siis võib hakata veini jooma ja viina võtma ja kuna on reede, siis ma saan tennist mängima minna ja kuna vesi on hea, siis ma võin minna ujuma ja nii edasi. Tähendab, kõik need asjad ei ole kuidagi seotud selle teoreetilise filosoofiaga. Aga nüüd praktiline filosoofia just püüabki anda vastuse sellele, et juhul kui see teoreetiline filosoofia ja maailma mudel ja see on niimoodi üles ehitatud, siis mis sellest järeldub minule? Ehk teiste sõnadega, kuidas ma peaksin elama, kuidas mu elu on seotud ja võt siia tulevad nüüd need asjad. Ausus, headus, varastada ei tohi, litsi lüüa ka ei tohi, aga...
Sa... No tohib, aga selles sa no. teoreetiliselt võid saada ka, kuigi on terve hulk selliseid tegelasi, eriti just poliitikas ja no võibolla ka äris, kes kui kohe valetamisega vahele ei jää, siis nad on seisukohal, et nad ju rääkisid tõtt.
No ühe sõnaga, väga hea, see no, muster näide selle kohta, tähendab, mida kujutab endast see praktiline filosoofia. Ja tähendab, see nüüd ongi see võibolla, kus me siis, noh, Andres Saidiga natuke, teame seda, et praktiline filosoofia on jabur sellepärast, et teoreetilist filosoofiat ei ole olemas. Mina väidan, et on olemas teoreetiline filosoofia ja praktiline filosoofia. Ja praktilise filosoofia üheks suuremaks rajajaks ja edasi oli Immanuel Kant. Teoreetilisest filosoofiast ta rääkis loodusfilosoofiast ja kuidas Georg Wilhelm Hegel ja teised. Aga praktiline filosoofia on siis no näiteks ainuüksi raamatute pealkirjad ütlevad, mida see tähendab. Üks kõige tähtsamaid Kanti raamatuid on puhta mõistuse kriitika, mis on... praktilise mõistuse kriitika.
No tal on veel see eetika ja üldiselt tegelikult Kant võiks olla õhtumaade Konfuutsius.
Võiks.
Hiinlased ütlevad ju, et pärast Konfuutsiust ei olnud filosoofe vaja, Konfuutsius ütles kõik ära. Ja Kantist ei ole ju ka üle ega ümber saadud.
Ja vaat seda ütleks ma meie kuulajatele vaatajatele, et ma saan aru küll, et see ei ole keeruline, aga üks kord rahulikult Kant läbi lugeda niimoodi, et pliiats on käes. Noh, märgid ära need mõisted ja kuidas need on. Ja see ongi kogu tegelikult elufilosoofia, mis muide baseerub Kristusel. Teatavasti on olnud viis Kristuse olemasolu tõestust, Kant lisas kuuenda. Nii et,
millest on ka meistris ja Margarita.
Vot, selles ongi see asja. Nii et nii on lood selle Kanti ja selle... Kanti on natukene raske võitu lugeda, aga siis ma soovitaks isegi mitte puhta mõistuse kriitika niivõrd, kuivõrd ta on kirjutanud, ütleme, sellise sissejuhatuse kuskil 5-60 lehekülge ja kui keegi nüüd ütleb, et see on liiga raske ja ma ei saa aru, no siis ma ütlen, no tule taevas appi, sellepärast, et Kant, tema elukutse või kellena ta töötas, ta oli Königsbergi poeglaste gümnaasiumi direktor. Ja ta õpetas sellist natuur...
Väga eraklik inimene.
Väga eraklik inimene, jah, muidugi. Ja kes õpetas, ütleme, 14-16 aastaseid poisse. Ja kui nüüd meie kaasaegne 21. sajandi inimene ütleb, et ma ei saa Kantist aru, no siis küsin, no kas sa oled siin lollim, kui 300 aastat tagasi gümnaasiumi poisikesed. Keda ta õpetas.
Ja palun ärge kutsuge seda tehis aru endale Kanti just. Ära seletama.
Ja ei mingil juhul. Ma unustasin öelda, mis selle raamatu nimi on. Tähendab, on olemas selline asi nagu puhta mõistuse kriitika. See on üks kõige tähtsamaid tema teosed ja teine on praktilise mõistuse kriitika. Aga see raamat, mida ma väga soovitan, 5-60 lehekülge, selle nimi on Prolegomenid. Puhta mõistuse kriitikale, prolegomenid on teiste sõnadega sisse juhatus. Ja võt seal tal on noh, kõik need asjad ära räägitud. Mis seal see probleem on? See põhiprobleem on selles, et ta kasutab küllaltki palju noh, selliseid spetsiifilisi sõnu ja termineid, mis on vaja meelde jätta. Näiteks analüütiline ja sünteetiline, see sama lõpmatu lõplik ja teised asjad. Noh, mis on analüütilised teadmised, mis on sünteetilised teadmised ja nii edasi. Nigu lugema hakkate, paper ja pliiats kõrvale parema käega ja lihtsalt märgite ära. Sünteetiline, analüütiline.
See nagu Hiina kolme valitsuse lugemisel üks mu kamraad tegi kataloogi omale, kes oli kes. Ja muidugi selle kanti teema kokkuvõtteks võiks juukse lapselikuma variandi välja pakkuda. See on Proudhon kui anarhismi hiilgav teoreetik ja vaid ka Mahno kui praktik.
Jah, just palun väga, see on lihtsalt näitena suure pärane. Nii, aga nüüd me läksime selle kanti juurde, mis võib-olla ei olegi veel. See oli seoses sellega, et kuna teil oli sellest juttu, siis ma lihtsalt tahtsin.
Ja meie jälle süüdi.
Ei, teie jälle süüdi, jah, aga ma püüan, et olete liiga keerulised mõnikord. Teist on raske aru saada, aga Nietzsche voo proovige, vaata, mis edasi hakkab saama. Nii, ja nüüd on siis üks teema, mida me peaksime arutama, on see, et mis on saanud Vene kirikuga. Vene kirikuga läks nüüd nii, et see samunegi meie president teatavasti ütles, et jätke Vene kirik rahule. Ja sõnaga see seadus, mis nõudis Vene kiriku lahti ütlemist Moskvast, et see on ebaseaduslik ja mis iganes. Kaks korda on see tagasi saadetud ja nüüd õkva läheb ta siis kohe Riigikogusse kolmandat korda ja tuletame meelde, küsimus on selles, kas Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kirik tohib Eesti territooriumil tegutseda ja millisel kujul.
Ja see on tegelikult, noh, arvestades meie sissejuhatust, mis jõudis kantini ja teoreetilisel ja praktilisel ja nii edasi, väga hea sündmus ju. See on ka, et lõhe on vahel.
Ja Eesti põhiseaduse paragraf 40, mille ümber see pull kõik käib, on paragraf 40 lõige 1, seal on kolm lauset ja see kolmas lause koosneb kolmest sõnast. Riigikirikut ei ole. Ja mitte mingisugust piirangut enam, noh, kirikutele nagu just kui ei tohiks olla ja ei peaks olema. Aga samas me teame väga hästi, mida see Vene õigeusu kirik tegelikult teeb.
Aga kui me torkame siia kõrvale võimaluse, et Vene kultuurikeskus hakkab kas või läbi oma nukuteatri, no, saad aru, üks asi on hirm ja teine asi on ettevaatus.
No selle Vene kultuurikeskuse ja tema ideoloogiliste asjade kohta siin me pöölda lihtsalt niimoodi, et juhul kui see asi nüüd ikkagi normaalselt edasi areneb, esiteks kaob ära sõna Vene kultuurikeskus. Meil tasub siiski mõelda, et mis tundega peavad Vene kultuurikeskuses oma pidusid pidama näiteks ukrainased. Mida nad sellest kõigest arvavad? Ja sõnaga, mis selle Nevski katedraliga saab? 1920. aastate lõpul oli idee see Nevski katedral maha võtta. Praegu, noh, kui me kasutame kaasaegset terminoloogiat, siis tegelikult oleks sellele territooriumile, mis algab peale Riigikogu lossi hoonest, ja läheb siis, kui siit poolt minna paremat kätt sellest peldikust mööda ja nii edasi sinna pika ajal algusesse, kogu see territoorium tuleks panna üldplaneeringu alla. Et noh, mida üldse sinna saaks teha ja kuidas saaks teha. Pärast seda, kui üldplaneering on valmis...
Poliitiline üldplaneering.
Poliitiline üldplaneering on olnud. Seda on Riigikogu öelnud. Selline vildakas poliitiline planeering on ka olnud, see on selle vabariigi presidendi oma, kus juures aru saam, mille nimel vabariigi president võitleb Vene kiriku eest olukorras, kus Venemaa on algatanud agressiooni ja maha tapnud miljon ukrainlast ja nii edasi, no on üldiselt siiski väga küsitav.
Aga võib-olla ta teab midagi, mida meie ei tea.
Ole rahul, ei teada midagi. Nii, ühesõnaga see homepage, kodulehekülg, mida siis Vene õigeusu kirik publitseerib, on siis niimoodi Kirill Patriarh Moskovski. Blagoslavil õnnistas Державного вождя, see on riigi juht, kus üle see Держава on, on see, see Державного вождя нашего, Владимира Путина, Яко, nagu, стража веры и заступника отечества. Кирилл, Кирилл Патриарх Московский благословил Державного вождя нашего, Владимира Путина, яко стража веры и заступника отечества. Siis 20...
No kohe peaaegu nagu kaitsepühakud.
Ja 28. juuli, nüüd 24, see on siis eelmisel aastal. O gospodi, sahrani presidenta strane našej Vladimira. No, mida sa veel tahad? Ja siis on, palvetame, molimse za zdravje tezo imenitava rava Božja Vladimira v denjevo angela. See on tema...
Et tema kaitsepühaku päeval meie siis õnnitame no ja tervitame.
Jah, see teine asi oleks siis niimoodi, et... See teine asi on seotud... See nüüd on nimepäev. Ja põhimõtteliselt tegelikult oleks pidanud ju noh, päästama või tähendab, nimepäev on kõikidel Vladimiritel. Ja neid võib olla miljon.
Mitte, no see on see Angel Sofreniti.
Ja just kaitsingli. Ja. Aga, mis teeb selle asja teistsuguseks, on Sahrani presidenta strane našej. Nii et siin ei ole jutt mitte üleüldse kellestki, vaid siin on Putin.
Hoia meie maa presidenti.
Ja niimoodi. Ja siis edasi, noh, moolimisel Zdravia ja kõik värgid nii edasi, muide. Ma kirjutasin välja, meil on ju normaalne õigeusukirik ka, see, mis käib Pütsantsiana. Pütsantsi kirik või Konstantinoopol.
See on siis...
Need on need normaalsed õigeusklikud, selles mõttes, et kui see, mis seal Nevskil on, see on praegusel kujul, see on Stalini poolt asutatud 1943. aastal. Aga nii pea, kui eks ole, me läksime eemale noh, Venemaast 1917-18 revolutsiooni ja nii edasi, siis sel ajal Vene õigeusukirik, normaalne Vene õigeusukirik, lõi ennast Moskva õigeusukirikust lahku. Ja muidega Moskva ja õigeusukirikul 20. aastatel ka väga hästi ei läinud. Seal oli ikkagi niimoodi, et seal oli metropoliit Tihon ja need asjad, kes kõik maha lasti. Ja see on nende teema. Meie teema on see siin. Ja see siin, võib-olla üks kõige paremaid kohti, kes tahaks neid vaadata, on väike puust kirik, mis on seal Ankru ja Tuukri tänava juures selle rahvusvahelise kaubanduskeskuse, see World Trade Center. Tähendab, kui sa siit poolt hakkad minema sinna väila poole, siis vasakud kätt on väike selline puukirik, vaid see on normaalne kirik. See on seal, kus need meie omad on. Ja vanausulised seal on nii eesti keeles kui ka vene keeles, aga üks tähtsamaid asju on, no, on selline palvus. See on nende kirikus, katoliku kirikus edasi on olemas selline asi nagu kiriku palvus. Seda siis loetakse kolm või neli erinevat kohta piiblist. Tavaliselt üks on seal siis vanast testamentist, siis sager ja psalmid. Ja teine ots on siis uuest testamentist, võib-olla ka kaks kohta ja nii edasi. Aga see on selline standardne, see on blokk, mida üldiselt ei saa muuta, võib muuta. Aga noh, üldiselt parem, kui sa seda ei tee. Mul on kogemus olnud. Ma unustasin selle palveraamatu maha ja võtsin kogemata kaasa ühe teise raamatu, mis Anna Karenina. Ja kui ma selle lahti tegin ja avastasin, et mul ei olegi seda palve tekst, et noh, mida teha. Ma teadsin, et nüüd tuleb see koht. Ja kirikuõpetaja, kellega koos me olime, see siis veel vaatas mul otsa ja tegi niimoodi silmadega. Ja nüüd on see, nüüd peab siis see koht tulema. Aga see, miks ma räägin seda? Mitte sellepärast, et öelda, kui alvasti ma pühakirja tunnen, vaid ma ütlen seda sellepärast, et see on selline must to be, see peab olema. Siin ei ole noh nagu variante. Ja siin siis selles venekeelses variantis on niimoodi. Gospodi daruj mir i tišinu zemlje ukrainskai. See on tekst, mida ei saa välistada. Tähendab see, mis seal on, mis peab olema. Ja võt selle järgi me siis nüüd saame aru. Üks on siis see Moskva värk, eks ole, Kirill ja Deržavne ja kõik nii edasi. Ja teine on, kes ütleb, et me palvetame Ukraina rahva eest. Ja selles ongi see poliitiline vahe. Ja kui asjad juba nii lähevad, siis no ma tahaks näha, no kus kohas ja kus kohas on see korralik seletus, miks me ei saa Nevski katedraaliga teha, mis on tema õige tegemine. Kus juures, no ma ei räägi juba, mis on ikka täiesti sadistid, aga noh, on nagu nad on need pühtitsed tüdrukud, tähendab need nunnad.
No nemad ei pruugi suuremat aru saada toimuvas, sest vaata, on olemas ilmas sihukene, no miks öelda, luule žanr nagu valmiid. Ja valmi, seda on mitu vanemat naisnäitlejat mulle öelnud, et naised ei tohi lugeda valme. Sest kui me võtame kas või... No, see Ivan Krylov on nii sisse sööbinud ajusse, et varasemaid teoseid ei oskagi eriti selle konkreetse näite puhul praegu välja tuua. Luik, haug ja vähk. Kujutame endale ette, et nende nimed on usk, poliitika ja majandus. Nad ei saa ühte sulanduda. Luik haugiga või vähk luigega või nii. Ja ükski neist ei tohi võimu saada, sest siis läheb vanker kus kurat.
Jah, ühesõnaga see sinu kaitsekõne pühtitsa daamide suhtes on, ma hindan seda kõrgelt ja nii edasi, aga siin tuleb silmas pida, kui see noh, et valm ja nad ei saru ja nii edasi. Kuule, need nunnad seal. See on üks kollektiivne matahari. Ega nende huvi ei ole ju siis ometigi tähend. Esitame väga lihtsa küsimus. Kujutame, et...
Matahari kujundina on tead väga intrigeeriv.
No võt, seal me olemegi. Võtta, siin on nüüd, kujutame nüüd endale korraks ette. Seda, mida ei juhtu, aga noh, skeemina. Venelane tuleb küll Narva jõe ja hakkab siis sealt... Tulema alla Avinurme poole ja sealt alutagusest otse Iisakult ja need asi, võt venelane nüüd tuleb. Ja nüüd venelasele jääb tee peal ette Pühtitsa klooster. Kuidas Pühtitsa nunnad venelaste suhtes käituvad?
Kas nad... Või vastupidi, kuidas venelased käituvad selle kloostri täiega?
Jah, no tõenäoliselt seal midagi ei juhtu eriti sellepärast, et ütleme seal Medvedev ja Putin armastavad käia, seal oma rist ette lüüa ja need asja. Tõenäoliselt midagi halba nad ei tee, kui nad just kogemat vägistama ei kuku, aga noh.
No küsimus ongi, kui haritud on see seltskond, kes siis tuleb, nagu sa ütled, üle Narva jõe, kuigi võib ka otse üle Peipsi tulla Hirmsa Vingaaliga. Mida nad teavad sellest kohast? Nad teavad seda, et see on fašistide pesa.
Ei, nad teavad täpselt vastupidi. Asi on selles, et noh, kui sa mõtled 90. aastate alguse peale nii edasi ja mõtleme Nevski katedraali peale, see on siis seal, mis on selle riigikogu vastas. Kui sa nägid seal matust või matuseid, siis kuidas need leinajad või kuidas nad üldiselt välja nägid? Mustad püksid, nahkjope, must teesärkena vähem noh nagu minul ja mitte pisikene ristikene, vaid ikka sõike korralik. Nii et noh on. Tätoveeringud 90. aastatel ja nii edasi, nii edasi. Ja kogu see liikumine, tähendab, kus lihtsalt ei olnudki midagi muud teha, kui politsei pidi lihtsalt kogu aeg pilte võtma, sellest, et seal inimesi, kes ei peaks vangis istuma, neid lihtsalt ei olnud.
Ikka ju.
Nii. Ja nüüd ma räägin sulle üks niisuguse loo. Ma susi seda sööks. Ma ei tea, kuskil üks 93-94 või kuskil. Mul oli töökoht ja ma töötasin Riigikogu esimehe Toomas Savi poliitilise nõunikuna. Ja sinna meie juurde tuli Läti president. Ei mäleta, vaadake ise, kes tahab Googlist järele 92-93 kuski. No ja siis nad rääkisid seal Saviga, eks ole, no see oli viisakus visiit, ta sõits ära sinna meri juurde. Ja sel ajal, kui ütleme nüüd Läti president aga musta masinaga sõitma Toompea lossi väravatest keskelt välja, täpselt samal ajal tuleb sealt kirikust välja suur kirst koos kogu selle, no ütleksime niimoodi, kriminaalse pandega ja kogu selle, noh, ühesõnaga, no näha, millega on tegemist. Rääkimata sellest, et noh, sõbraliku riigi president ja mis iganes ja edasi ja me paneme talle vastu nüüd selle kirstu täpselt samal ajal. Ja ma ütlesin pärast Toomas Savile, et kuule, et meil on siin jõle jama, et meil siin matavad ja see iganes. Et see on, ütleme, diplomaatilise protokolli seisukohti ja üldse, et no see jõle jama, et peaks midagi nohtega. Ta on õige. Igor, et mine sinna ja räägi minu nimel, räägi selle patkaga või isakesega ära, et no, et lepime siis tulevikus kokku, et me siis ütleme, millal meil on külaline, te ütlete, millal matused, ja siis noh, teeme siis veerandtunnilise pausi, et no, et siis on nii kokku, et te võiksite siis, noh, kella ajaliselt oma selle kirstu välja toomise ära muuta. Ja siis ma sain vastuse, milleks mulle ei olnud üldse mõtet kahelda ja mille ma siis ka Toomas Savile edastasin, oli see, kui teil häda on, siis lükkate teie edasi, mitte meie. Ja niimoodi oli siis see...
No seda võiks pidada puhtal kujul poliitiliseks avaldus.
No täpselt. Nii, ja nüüd kujuta nüüd endale ette, et no eks ole... Putin pooldab ju seda kirikut ja kui läheb nüüd edasi see sinna Pühtitsa kloostri juurde ja nii edasi, siis Vene armee üks kõik, mis kombinatsioonis on alati selle Pühtitsa kloostri poolt, ta ei ole selle vastu mitte kunagi, mitte mingitel tingimustel, sest kui sa isegi hakkad vaatama praeguseid, noh ütleme, olulisemaid selliseid poolsõjaväelisi sündmusi Venemaal, esiteks Putin ja Medvedev käivad, eks ole, kirikus ja löövad risti ette. Prigozhin, see kuulus see eraarmee omanik. Seal olid ju niimoodi, et enne sõjaväke, enne kuskile minekut, kus üles nad ju sõdisid vahepeal ka Afrikas, enne peeti rivi ees või riviga koos jumalateenistusi. Samad asjad, et preestrid ja papid, mis on praegu Vene armee sees, ja nii edasi. Ja kui need nüüd tulevad siia sellesse kloostrisse, mis on täpselt sama usku või täpselt sama ideoloogiaga, kui nad ise, no kust need fasistid siin tulevad? Nii et see on tegelikult fasistideks või väärmisel juhul nimetada Eesti Evangeelse Luteri Usu Kiriku. Ja mingil määral võib-olla siis ka seda Konstantinoopoli kirikut. Noh, ja üks asi veel, aga see, selles ma ei ole enam nii kindel, on need vene vanausulised. Need, kes on siin põhimõtteliselt hilistest Ivan Julma aegadest alates, kes elavad Peipsi lääne kaldal. Mitte kõik, aga siiski paljud vene vanausulistest osalesid Eesti vabadussõjas ja olid seal hulgas ka ohvitserid, leitnandid, kapralid, kaptenid ja nii edasi, nii edasi. Nii et ütleme, vene vanausulised olid põhimõtteliselt selle punaarmee vastu seal Moskvas. Ja muide küsimus, miks? See ei olnud isegi võib-olla nii palju noh, usu küsimus, kuigi seal on usulised erinevused ka väiksed olemas. See oli pigem siukene, noh, kuidas öelda, verega ja ema piimaga sisse imetud arusaam, et kõik, mis Moskvast tuleb, on kurjus ja halbtus. Moskvast ei saa tulla midagi head. Ja see oli nende suhe ka Eesti vabadussõjas. Nad ei läinud sinna Landesveri juurde, vaid nad läksid just nimelt nende venelaste vastu, kes pihkvast tulid ja nii edasi. sellepärast 300 aastat on vana usulised kannatanud, võt noh, kõige selle on, mis on. Ma väga soovitaksin lugeda, kui kellelgi viitse, mis on. See raamat on paks nagu kaks köidet tõde ja õigust, on Vahur Afanasjevi raamat on Bogdan ja Serafima, mis on tegelikult, ütleme, kolmest või neljast põlvkonnast peipsiäärsetest vana usulistest. Ja seal sa näed seda, et mitte mingisugust armastust sealt tulevate punaste suhtes üldiselt ei ole. Seal, see on mõnes mõttes veel ühes kohast üks huvitav raamat. Seal on no, peategelaste hulgas, kõige tähtsamate hulgas. Seal on üks peategelane, kes on no, halb inimene otsast lõpuni, kes on NKVD või KGB selline ülem, kes laseb inimesi küüditada ja laseb inimesi õues maja taga maha ja koos mingite oma semmudega ja edasi ja kelle staap asub Alatskivil. Ja omapärane on see, et sellised raamatud minu teada väga palju ei ole, et see ainus tõeline KGB rajakas ja mõlakas ja edasi on eestlane. Kõik teised head on venelased ja venelased on need, kes on NKVD ja selle vastu, aga NKVD esindaja on eestlane. See ei ole muidu väga tüüpiline, me oleme taaliselt arvinud asja võtma teisiti, et meie eestlased oleme head ja venelased seal olid alla need. Aga see on huvitav raamat sellepärast, et noh, vaat siin ongi need erinevad õigeusud ja asjad ja edasi. Ja eks me muidugi nüüd näe, mis juhtuma hakkab. Tähendab presidendi story on olnud see, et meil on öeldud, et riigikirikut ei ole ja järelikult siis noh, igasugune see noh, kontroll või piirangute sättimine ja edasi Vene õigeusu kiriku vastu on vale, sellepärast, et meil ei ole riigikirikut ja Vene õigeusu kirik ei ole riigikirik ja edasi. Vot see ongi nüüd see koht, kus Karis koos oma nõunikuga 100%-liselt puusse paneb. See on see koht, et eesti keelt on vaja lugeda. Ja kui sa oled läbi lugenud, siis on vaja mõelda, mida need sõnad tähendavad. Sõnad on, riigi kirikut ei ole. Kus kohas on siin jutt, Eesti riigi kirikut ei ole? Või Vene riigi kirikut ei ole? Või seda või teist või kolmand? Siin ei ole öeldud, mis tahes riigi kirikut. Ja sellisel juhul, kui meil on olemas see Vene kirik, Nevski katedraal, mis kanooniliselt, ehk usuliselt, mis tegelikult usuliselt allub Moskvale, siis tegelikult ta on ju riigikirik. Ja tema pull on selles, et ta ei ole Eesti riigikirik.
Aga see on see teoreetiline ja praktiline ja saa aru. Põhiseadus on põhimõtteliselt teoreetiline teos, aga hakka sa seda nüüd kõva häälega kuulutama,
ja, no, aga,
eriti kui rõhutatakse vastu, et ta on ajal ei jalgu jäänud.
Ei, no kus ta jäänud? Kus ta jäänud on? Ameerikas on 250 aastat ja ei ole jalgu jäänud. Veel kord lause on, riigikirikut ei ole. Ei ole öeldud, et Eesti riigikirikut ei ole või no üks, mis et, muide see kõigepealt, no see tähendab seda, et meil on Moskva vaja siin kohal kontrolli alla panna või noh, mida iganes teha. Aga ehk see puudutab veel ühte kirikuse, see on Muhamedi usk, isa, mis on ju ka selgelt riiklik, usk, riigi, kirik ja nii edasi. On ju mitmeid islami usulisi riike, kus on ühel või teisel kohal on öeldud islami vabariik. See sama Katar näiteks, eks ole Katari islami.
No Iraan.
Iraan, jah, kõik.
Ja põhiseaduses on seal kirjas ka, et ükskõik, kus su usuvend on, kui talle tehakse liiga, siis minnakse täie jõuga appi.
No võt, nii ta järsku siis ongi. Nii et need on sellised asjad, kus...
No, see on aga,
miks see, aga küsimus oli, aga miks see lause tekis sinna riigikirikult ei ole? Et noh, kui... Ja vastus oli tegelikult väga lihtne. Praktiliselt kõik. Eesti riigi isad, Päts, Laidoner, Reek, Soots, Unt, kes olid kõik meie vägede juhatajad ja nii edasi, nad kõik olid vene õige usku. Ja kui me siit ülevalt lähme, siis Soome vägedest operatiivstabijuhataja Ekström, siis Mannerheim ja nii edasi, nad kõik olid vene õige usku. Miks nad olid?
Impeeriumi värk.
Täpselt, 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 täpselt. Nad olid ju impeeriumi ofitserid.
Kust nad seda teist usku pidid võtma? Ülejäänud olid ju sektike seda.
Ja täiesti loomulik on, et ütleme Mannerheim ja Laidoner, et nad olidki loomulikult vene õige usku. Vähe sellest, et nad olid, nad ka praktiseerisid. Nad käisid kirikus. Ka Päts käis kirikus. Aga millises? Jällegi vene õigeusu kirikus. Ja võt siit tekkis nendel meestel üks juuke mure. Et eksisteerib oht, kui noh, näiteks neid enam ei ole. Päts, Laidoneri, nad on surnud. Konstitutsioon peab alati mõtlema pikkade aegade peale ette. Et kui nad on surnud, et mis siis juhtub? Sest vene tsaari impeeriumis oli õige usk, riiklik usk ja tal olid ka oma volitused. Lõppkokkuvõttes oli eraldi püha sinod, kes oli tegelikult, ütleme, usuasjade ministeerium ja terrorida teise, kus no, üks juhu põhiteema tähendab, kus õige usu teema üles kerkis oli Rasputin, sellepärast Rasputin oli raskolnik, kellest no, siin Andres Raid räägib sulle siin hlõst ja kuidas nad olid seal ja nii edasi, nii edasi. Nii et ühesõnaga Eesti meestel oli põhjust karta, et kui nüüd meiega midagi juhtub, Laidoner saab sõjast surma, unt lastakse tänaval maha, Pätsil on süda haige ja läbi nii edasi. Ja kui me seda lauset siia sisse ei kirjuta, siis läheb see vene õigeusu selline no, monopol või ütleme või see võim või see lähebki üle piiri. Sellepärast, et ta on Eestis ja Eestis oli neid, tegelikult neid usklikke tol korral, vene õige usklikke 100-150 000, nii et see polnud nali. Praegugi on neid nii palju. Ja kus kohas on 100%-line garantii, arvasid Laidoner ja Päts, et see õigeusu kirik ei lähe Moskva alla ja ei hakka uuesti toetama Moskva võimaliku invasiooni Eesti suhtes.
No, et seda, kogemus oli olemas.
Kogemus oli olemas. Järelikult, mida oli vaja teha? Oli vaja deklareerida, et riigikirikut ei ole. Ja seal all mõeldi, mitte Eesti evangeelset luterluse kirikut, vaid selle all mõeldi Vene Moskva patriarhaadi kirikut. Muide, tol hetkel ei olnud ka veel olukord esmapilgul eriti hull. Noh, kõigepealt Päts ja need, eks ole, need Eesti Vene õigeusklikud, eks ole, Päts ja kõik need, noh, on normaalsed demokraadid. Venemaal see kirik, see patriarh Piiven ja need teised Tihon, kes siis tol ajal olid, olid bolševike vastased üldiselt. Nii et noh, nagu siin ei ole ja seal ei ole ja järelikult noh, nagu millele me mõtleme. Aga tegelikult mõeldi ikkagi selles mõttes samm edasi, et võib tulla aeg ja võib-olla isegi tuleb peatselt see aeg, kus Vene õigeusu kirik Moskvas allutatakse bolševike ideoloogilisele kontrollile. Sest noh, miks nüüd vaadata? Jumal, 22, 23, 24 oli Venema, oli ka mide oluliselt teistsugune. Mõtleme Meierholdi teater ja Majakovski avangardne luule ja blokki ja nii edasi. Venema oli tegelikult, ja me mõelda, et Venema oligi maailma avangardse teatri ja kunsti kese. Ja selle hulka kuulus ka tegelikult teatav tolerantsus usumeeste suhtes. Nii et selles mõttes. Aga see meie meeste võime ette näha, et need asjad võivad keerata ennast sinna teisele poole. Need on tegelikult äärmiselt tark. Ja sellepärast siia öeldigi, riigikirikut ei ole. Kus juures, noh, kui keegi tahaks veel täpsemalt või nii edasi, no siis mina oleksin kirjutanud siia, minu see on nagu mina tollal usuvaksjadega ei tegelenud ega midagi. Oli see, et siia oleks võinud kirjutada, et vene õigeusu kirikut või vene riigikirikut ei ole või võõrriigi riigikirikut.
Ja selle võib panna täienduseks, aga noh, mõte on tal ju, et riik ei hakka kamandama Jumalat.
Või vastupidi. Tähendab, üks asi on see, et kardetakse seda, et riik läheb kiriku kallale. Aga tegelikult, kui me võtame ajalooliselt, siis enamikul juhtudel on olnud akuraat vastupidi. See tähendab, kirik on kamandanud riiki, mitte sedapidi. No, hakkame vanadest ajalooaegadest peale. Normannid ja nedasi või Jean d'Arc, eks ole, kes oli püha. Ja no, kirikud ka selle sama Ivan Julma ajal näiteks on ikka... Miks pärast Ivan Julm peksis need tulevased vanausulised minema? Sellepärast, et teda hakati kontrollima. Ja seal oli niimoodi, et nüüd mul ei tule meelde. See on üks hästi vana arhip või midagi taavest. Oli see, kes oli Vene kiriku pea ja kes läks Ivan Julma juurde ja ütles, et ei ole õige ja ei ole loogiline. Kuule, ma nüüd vist eksisin, kas mitte Kurbski. Okei, las läheb. Sõnaga, et ei ole õige, kui kirikul on kaks pead. Meil on see kirikupea ja see pea ja nii edasi. Mille peale kelmikas Ivan Julm, nagu ta oli, ütles, poiss, sul on täiesti õigus. Kaks pead on palju. Kutsus nimuka sisse ja peapiiskopi pea löödi maha ja...
Kõige, kohe rahulikult.
Ja kõigi pojaaride juuresolekul Ivan Julm ütles, üks probleem jälle lahendatud. Ma ei tea, kas siis sõna probleem oli, aga, no aga see oli just selles mõttes, et Ivan Julm tundis. Ja mul on selline tunne, et seal oli palju punkte, aga Ivan Julm tundis, et no ei kukku see asi nagu väga hästi välja. Tähendab, kui tema siin juhib riiki ja ta opritsnina ja mis kõik süsteemid on seal keeruline, väga keeruline.
Laienemisplaanid ka sinna juurde.
Ja kus juures seda tehti äärmiselt keeruliselt, see aparaat oli ikka väga, väga mitut moodi ja nii edasi. Ja ta tundis, et noh, ta kogu aeg komistab nende ja pojaarideks ole, kes tahtsid ka võimu kontrollida. Nemad olid selle kiriku poolt ja ta tundis, et tema pojaaride nõukogu või noh, siuke, ütleme, proto või eelparlament või see, mis seal oli, et see tõllerdab tal jalus, et noh, nii ei saa. Ja sellepärast, noh, ta laga tegi selle käigu ja ma arvan, et selliseid asju, kus vastupidi on kirik läinud riigikallale, on lugusid on veel. Noh, kui me mõtleme näiteks Inglismaal, enne kui anglikaani kirik tekkis ja noh, seal mingisugused asjad klaariti ära, on olemas selline näidendus Anna Nui, kelle selle raamatu nimi on Beckett ehk Jumal au. Seal tegelikult muidugi Beckett tapetakse ära lõpuks, aga see probleem, mida kogu see näidend arutab selle nii edasi, ongi selles, et see sõnaga kirik, hiljem anglikaani kirik, siis küll veel katoliku kirik, tegelikult segab vahele ennast riigi asjadesse. Nii et selles mõttes kiriku ja riigi lahutatus ei ole see, et riik läheb kirikule kallale, see on ka see, et kirik läheb riigi kallale. Nii et noh, mis pidi sa seda võtad, aga noh, eks selle asja lahendamised ja need värgid käi ikka nii pidi, et noh, et vaatame siis, kuidas see asi klaaru. Igal juhul mina asun selle seisukohal, et selle Nevski, no jah, keegi tuleb mulle jälle iskallale, kui ma ütlen, et selle Nevski katedraali võiks sealt maha võtta, aga...
No Kartaago tuleb hävitada.
Jaa, aga noh, teisest küljest jällegi mitte midagi erilist. Ma arvan, et need, kes natukene asja vastu huvi tunnevad ja tõelised õigeusklikud on, et need... ütlevad, et see Nevski katedraal on kitsch, ta ei ole korralik kunst, vaid ta on lihtsalt no, kokku käkerdatud mingisugune asi. Seal sees olevad ikoonid, tegelikult ikoonid ei ole, vaid lihtsalt jällegi käkerdatud nii ja naa, siis seal on igasugused memoriaaltaflid seal tsaari sõjaväelastele ja kellele iganes. Nii et ühesõnaga mingisugust sellist olulist vaimset või kunstilist väärtust. Seal tegelikult ei ole. Mis muide mulle tuletab meelde selle küsimuse, võt, selle Nevski katedraaliga nagu tuli üles, küsimus. Mille poolest erineb Jeesuse pilt Jeesuse ikoonist? Sõna Jeesuse pilt on siis põhimõtteliselt see, mis tänapäeval me ütleme foto või Facebooki see portree või nii edasi. See on Jeesuse pilt. Aga nüüd on see, et mis vahe seal on, kas tegemist on ühe või teisega. Ja see fakt, et ütleme seal mutikesed ühe juures palvetavad rohkem vähe, see ei ole religiooni filosoofiliselt pädev argument. Mul tuli selle küsimusega tegelda oma pikas advokaadipraksises, kui üks minu semu Moskvast, Moskva advokaat, saatis mulle kirja ja pärast seda saatis siis ka kaks sellist puutükki või puuplaati, kus olid siis püha pildid peal. Ta saatis selle, et me peaksime selgeks tegema, kas tegemist on ikooniga või tegemist ei ole ikooniga. Ja see probleem oli seotud sellega, et Moskva kõige tähtsamas avangardlikus kunstisalongis, mis on siis Moskva maneesis, oli väljas after postmodernistliku kunsti näitus. Ja üks näitus seal oli see, et seal oli nüüd see Jeesuse pilt, mis oli maalitud võt selle pealt, mis ta mulle saatis. Ja seal ümber ringi olid siis seal alasti Neitsi Maaria ja siis seal oli kujutatud ka Jeesuse mineviku, seal mitmeid episoode ja Jeesus seal seksuaalvahekorras selle Martaga ja noh, kes iga, noh, võt niuk värk. Ja probleem oli tegelikult oli selles, et kohtuotsus pidi vastama küsimusele, kas tegemist on usulise asjaga ja usku mõnitatakse, mida konstitutsiooni järgi teha ei tohi. Või on tegemist lihtsalt pildiga, mis on võib-olla roppaga, aga mis on tegelikult täiesti lubatud. Saime me siis need kaks blokki ilusti siin kätte ja läksime siis siinse kunstniku juurde, väga tähtis ja eriti ikoonide alal kunstnik Orest Gormašov. Võib-olla sa mäletad, oma noorest põlvest oli selline kunstnik kui Nikolai Gormašov, eks ole, see hästi tead. Orest on tema poeg. Ja läksime me sinna, et Orest, võt, mis see siis on? Ta ütles, okei, et esimese vastuse ma annan teile 3 minuti pärast, aga kui te tahate põhjaliku ja selline seda, see tuleb umbes 2 lehekülge, aga see võtab mul 3 nädalat aega. Ma ütlesin, okei, tavai, tuleb tagasi, näitab, siis ütleb, et tegemist on pildiga, mitte ikooniga. Ja mis pärast, et kas sellepärast, et see on alles nüüd hiljuti maalitud, et siis järsku või on mingisugune teine põhjus või see, et kas ikoon peab tingimata mana olema või kuidas me seda vahet teeme. Ta seletas mitud asjad ära, aga ta ütles ühe üliolulise asja. Nimelt, tõelisel ikoonil ei ole näha ei ees ega taga, ei autori nime ega maalimise kuupäeva. Miks? Sellepärast, et ikooni maalija, näiteks Andrei Rubljovi või Vasili Sorski ja kes nad seal kõik on, sellepärast, et ikooni maalija maalides pilti ei maali seda ise. Tema kätt juhib püha vaim. Ja kui püha vaim ei kirjuta alla, et see on mina püha vaim või püha Johannes või midagi, siis sa ei saa sinna oma nime panna, sest mitte sina ei ole selle autor, vaid selle autor on püha vaim, kes sulle peale tuleb. Võib juhtuda nii, et püha vaim ei tule 5 aastat sulle peale, no ja siis ei tulegi ühtegi ikooni. Aga kui ta on ilma nimeta, siis, ütleme, siis oleks vaja nagu hakata vaatama. Kui nimi peal on, siis pole midagi vaadatagi. Seda ta ütles, et selle ma oleks teile öelnud 3 minutiga. Aga see edasine, see nüüd nagu võtab aega. Ja sellel kahel puublokil ja niimoodi, kus Jeesuse pilt peal oli ja Neitsi Maaria pilt peal oli, oli ilusti kirjutatud mingisugune seal Vasili Ivanov ja Piotr Petrov ja mis iganes, kuu päev ja nii edasi. Selge. Ainus asi, mida siis oli vaja kontrollida, et ega see ei ole joonistatud, see algiri sinna, hiljem tagant järele, et ta oli ikoon, võib olla. aga nüüd ta kindlasti enam ei ole. Et aga kui see on nüüd hiljem juurde soperdatud, siis võibolla ta on ikkagi ikoon edasi, aga siis tuleb see sealt taga sõrmega maha kraapida või nii edasi. Nii et niisugune on see vahe. Ja miks ma selles hakkasin rääkima, eks ole, tuleme selle Nevski katedraali juurde kõnle. Jumalukene, see on põhimõtteliselt, seal on nimed ja asjad ja kõik tähendab täpselt samamoodi nagu Kumus või Moodsa kunsti muuseumis või kui ükskõik puskohas. Et lihtsalt no, nad ei ole. Ja üks asi võib olla veel, mis puudutab teema, millest me oleme nagu natuke rääkinud, on see, et Putin tegi eraldi kiriku oma relva jõududele. Ja noh, see seal on see asi usu mitte usklik ja mitte religioosne juba ikka väga kõvasti. Aga seal oli veel ka see, et ühes krüptis või ühes sellises kangialuses seal on eksponeeritud siis reliikviatena Hitleri vormi müts ja Hitleri pintsak või kuub. Müts on sellise punase rummuga, nagu me oleme näinud, ja see kuub on siis ka kollast või sellisest, noh, natuke sellisest kõrbevärvi ja nii edasi. Esiteks me peame esitama endale lihtsalt eetilise küsimuse, no räägime siis praktilisest eetikast, tähendab, kas Hitleri, noh, taevasse kiitmine ja nii edasi, kuidas see üldse eetiliselt välja näeb? Ma mäletan, milline jama meil oli see, kui meil ajaloomuuseumis me tahtsime üles panna väikest pildikest, noh, mitte suurem kui see, selle Alfred Rosenbergi pildiga, kus juures mitte veel tagantjärel, mitte vormispildiga, vaid selle pildiga, mida koolilapsed 11. klassis oma vahel vahetavad, see koolipoisi pild.
No ta oli ju esimese keskkooli joonistamise, joonestamise õpetaja, reaalkooli vilistlane.
Just. Nii. Ja siis oli muidugi tema lõputunnistus. Ja siis oli niimoodi, et meil siin juudi kogukond ja kõik kukkusid hirmsasti jaurama sellepärast, et noh, ei tohi. Ma ei tea, miks nad mitte midagi ei jaura selle Hitleri asja peale Moskva. Hea küll, see on amoraalne. See on sigadus, see on amoraalne ja nii edasi. Aga lõpetuseks võib-olla täna siis natukene veel seda, et mida endast üldse reliikvia kujutab. Et millisel juhul meil on tegemist mingisuguse asja. See on muide seda enam oluline, et on ju alles äsja läks mööda pidulik missa, millega õnnistati Eugen Pröfitlichi, kellest kõige näoliselt 3-4 aasta pärast saab siis ka esimene pühak. Öeldakse Eesti soost, ei ta ei olnud Eesti soost, ta oli ikka Saksamaa, aga ta tuli siia ja Eestisse jäi ja nii edasi. Nii et mis asi on reliikvia? No iga eestlane teab seda reliikviat, mis on filmis. Viimne reliikvia, kus suur kast visatakse alla, kont hüppab välja ja seal kõik on niisuguse asjadeks. Nii, reliikvia on mingisugune asi, asjandus ja võib-olla ka ikoon, millel on üks kahest omadusest, aga parem veel kui mõlemad. Omadus number üks on see, et ta on kuulunud inimesele, kellest on saanud pühak. Praegu, ma ei tea, kas te märkasite seda, et sellel vabaduse platsil, see missa, mis seal oli, seal oli ju see moment, kus anti üle ilusti raamitud Pröfitlichi viimane kiri, mille ta saatis Saksamaale oma sugulastele, kus ta ütles, et ta jääb Eestisse ja võtab märtenina vastu kõik, mis vaja võtta on ja nii edasi. See kiri. See kiri on reliikvia ja sellepärast ongi sinna vandud ja nii edasi. Nii et see on üks asi, mis on otseselt seotud sellega. Ja teine teema on siis, reliikvia on ka see, mis teeb imet. Noh, näiteks, eks ole, on ju selline väljend, selline kuulga imet tegev ikoon. No ta teeb midagi. Siis ta võib olla Natalia Poklonskaja, kes oli prokurör 2014 Venemaal edasi. Noh, ma ei tea, mis ta on, aga ühesõnaga selgelt usklik tüdruk, peaprokurör seal, kus ta nägi ühel päeval ja hiljem see kordus, kus ikoonist hakkasid voolama pisarad. on juhtunud, ikoonist voolab punane veri või midagi taolist. Või midagi selle liike ühesõnaga teeb. No mis on sõige ebatavane? Siin on kaks varianti. No võibolla üks omaette reliikiate lugu on kõik võimalikud ilmutused. Väga tähtis ilmutus on näiteks Lurdi Jumala ema, Fatima Jumala ema, erinevates kohtades need. Tähendab need, kus no see, kus näiteks pühak ilmutab ennast või pühak teeb midagi, sageli on niimoodi, et nende pühakute ilmutamise kohtadele ehitataksegi kirikud, mille peale, võt, nüüd ma ei oska ütelda, aga ma nagu ei kujuta väga midagi, et Neski katedraali koha peal oleks keegi kuskil ennast ilmutunud ja nii edasi. Need on siis, sellisel juhul on need reliikviad ja noh, sellega üteldes me võime öelda, et Neski katedraal, noh, maja. Mis seal on? Kinnisvara objekt. Nii et mina ütleksin nii, et mina jääksin hea meelega lootma, et nüüd see õigeusu värk siin kuidagi klaarub ära. Igasugused jutud sellest, et õigeusklikel kaovad kirikud ära, on jamps, sellepärast, et tegelikult ju ikkagi see õigeusu kirik Pütsantsi või Konstantinoopoli õigeusu kirik on meil igati alles olemas, alati olnud, ei no mitte alati olnud. Ta oli ikkagi, ta tekis 20. aastate alguses, kui see suur Vene õigeusu kirik jäi nõukogude kätte ja siis siin tehti uus õigeusu kirik, mis ei oleks Moskvaga ja Moskva kõigi nende asjadega seotud. Võt nüüd värgid, kuulem, meil on aeg täis.
Ole sa tänatud, Igor Gräzin. Saime tõenäoliselt targemaks ja eks neid mõttekäike võib arendada niipidi ja teispidi vastavalt sellele, kuidas inimesel on maitsed, fantaasiat, südame soojust. Ja olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme Raadio tegevust, ilma teieta oleks seegi jutt jäänud kuulmata. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Sädelevaid ruune varjas Poiss see, mis kindega kui tuli linna Ta tuli kaevikust ja sõdasarjas Ja puhus Ervinile suitsu ninna Ja märkis lõpuks, asi seegi on Et kord meil oli oma leegion Ta märkis lõpuks, asi seegi on Et kord meil oli oma leegion. Lilli Marleen, mul lapse põlve laul. Kui õhtul lisa mängis klaverit, ei olnud plekke meie mehe aul. Kuid kahjuks elu oli püsiv pikalt kehv. Ning aina korrutan, mis seegi on. Et kord meil oli oma leegion ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma leegion.
Rode kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir das wiedersehen, beide Laternen wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beide Schatten sahen wie eine raus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es bei der Laterne steht, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Lili Marlene, mu lapsepõlve laul, kui õhtul isa mängis klaverit, ei olnud plekke meie mehe aul. Kuid kahjuks elu oli püsinud pikalt kehv. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. Mu armas tüdruk, unes käivad paugud, mu kadund isa vastu panna käsib. Eks mulgi ole rinnus kuuli augud, nes peksleb hirmund süda kuni väsib. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon. Lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon.
Saade on salvestatud 2025. aastal.